Nik uste dut azkeneko lau hilabetetan, lau bost hilabetetan, Espainiako Partidu Nagusiak ez dabela askorik ikasi, argi dagoan ez, ze lengoan jarraitu egiten dabe. PPek igaru izan zituen lau urte errekorteak eginez eta ba, gizarte politikari uko eginez, eta orain, ba, bueno, engaino egin gure dugu, esan ez, ba, esate baterako, ba, zergak egitxitu egingo dituela, baina aldi berean, konpromisu batera, heldu da Europarekin, murrizketekin jarraitzeko. Orduen, bueno, bakigu zer itxaron daiteke, Partidu Popularrak berez aurrera egin gure izan ezkero, eta gehiengo bat eukiko baleu osoa parlamentuan. Gertatuko ez dana, sorionez. Baina, kontraesanetan jarraitzen dabe, behin eta barriz. Alderdi sozialistak ez dago ezer ikasi, ze marra gorriak ipinten jarraitzen dago, behin eta barriz. Pedro Sánchezek hitz egiten dagoen bakotxean, esaten dago honekin ez, edo baldintza honekin, edo ikusi egin beharko da, lehenago geratzen nazen, edo bigarren, marra gorriekin dagoen, edo izango diren emaitzekin ezin da jarraitu. Ciudadanosek, ba, bueno, beti, hortik, emetik, bultzaka, leku bat bilatu gurean aurkitu izinik, eta orain Venezuelara joan jaku, zereginik ez dakiala, eta sarterako joan danbe ez dakiala. Eta Podemosek, ba, bueno, ba, Podemos orain dabil Moderemos itxurea emoten, baina argi dago helburu bat daukola, ez, gehiagi gobernatzea, eta eskaintza barriak gizarteari emotea, eskaino gehiago aukitea, eta horretarako orain gitxira arte ba, mespresatzen zituenekin bat egin dau, behar bada bere jaitziera ba, ostondu nahiean edo. Ikusiko dugu zer gertatzen den, baino argi dagoena da orain aukera izan dagoela Podemosek Espainiako parlamentuan erakusteko euskal agenda eukala, eta ez dau gizarte honegaz lotutako ezelango ekimenik aurkeztu. Aldiz, esango nuke proposamen bat egin eban, eta gure kompetentzien aurka sartzen zan buru belarriz. Ez da, orduen ez daukie, argi dago ez daukiela herri honetarako agendarik, eta bai batzuk eta bai besteak, alderdiek. Nik usteot argi dago ala euskal herritarrentzako be gizarte behi dago zela. Hemen badago, bueno, egonkortasun politikoa, naiz eta parlamentuan gehiengoak ez egon, gehiengo argiak, baina egonkortasun politiko bat lortu egon da, egonkortasun ekonomikoa, langabeziarekin ba, apurka, gitxika, baina ba, oberantzagoaz, Espainiako numeroekin konparatu ezkero argi dago hemen politika hobea egin dala eta asko sobetoa gozala alde horretatik, eta nik esango nuke ba, argi dago, ala, han modelo bat dago, eredu bat dago, da hemen beste bat. Eta herritarrentzako onuragarriagoa dela emekoa, euskaldunena, ez da? Da hori segurtatu egin behar du, urrengo hauteskundeetan bebai. Hau da, hau mantentzen alegintzean, eta horretarako geure botza eta geure interesak bertan presente egon behar du, eta horretarako aukerarik argiena, esango nuke baliozko botua, benetakoa Eusko Alderdi Jeltzalearena izango litzake. Alde batetik segurtatuta dago erakundeekin batera lan egitea, alegina egitea, eta beste alde batetik seguru dago euskal agenda inoiz badago, bai siderurgian, ba, estatuko beste lekuetan ardurarik ez daukielako gai honegaz. Bueno, hori esate baterako, ez da? Edo gure azpiegiturak bultzatzeko, eta abar, eta autogobernua, edo elkarbizitza, eta holango gaiak Eusko Alderdi Jeltzaleak aurkezten ez baditu bertan, beste inok ez dago egingo, eta gainera gobernu akordio baterako edukietan euskal agendarik balego, hori esango da ba, Eusko Alderdi Jeltzalearen botoak beharrezko izango direlako, eta horrexegaitik ba, indarragaz joatea garrantzitsua da geuretzako. eta marra berdeak, marra orlegiak jarriaz. Hau da, akordiotarako prest, egia, bakotxa joango da bere programarekin, bere ideiekin, baina beti adostuteko. Gitxiago adostu daitekela, ba, bueno, ba, gitxiagotara joango gara adostuten. Baina gauzak bideratzen, gauzak segurtatzen, eta herri oneri, gizarte oneri segurtatzen, bere interesak ondo zainduta, ondo babestuta dagozela.